министрде үкілей бейсті айтан сырат. Грекия еурозонадан шығуы мүмкін деген хабарды үкмет башысы Георгий Папандреу аранда тушылық деп атады. Грекия мен еурозонаның ресми өкілдері Афины өзінің ұлттық валютасына қайта оралмақшы деген ақпаратты түбегейлі жоққа шығарып отыр. Осының алдында қарыз дағдарысына батқан Грекия еуро валютасын пайдаланатын зонадан шығуы мүмкін деген айтылған соң долларға шаққандағы еуро бағамы төмендеп кеткен. Грекия дағдарысына қатысты еуропалық елдердің жиыны туралы жазған германиялық Der Spiegel басылымының хабарынан кейін жұма күні долларға қарсы еуро 1% төмендеді. Еурозона қаржы министрлерінің Люксембургтегі отырысына Германия, Франция, Италия және Испания елдері қатысқан болатын. Беларусь оппозициясына қарсы өтіп жатқан сотқа қатысып жатқан үш ресейлік құқық қорғаушы белсендіні Минск елден шығарып отыр. Беларусьтегі адам құқығы жағдайын бақылаушы халықаралық комитеттің үш өкілі Минскіде жұма күні түнде ұсталған, оларға 24 сағаттың ішінде елден шығу бұйырылған. Олар Минскіде 1999-дағы сайлауда президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына қарсылық танытып шеруге шыққан 16 оппозиция белсендісіне қарсы өтіп жатқан сот барысын бақылап отырған еді. Орталық Азияның екі елі Қырғызстан мен Тәжікстан әскерилері Қытайдың Шыңжаң аймағында бірлескен әскери жаттығуларын өткізді. Синхуа агенттігінің сенбі күні хабарлауынша, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстанның қауіпсіздік күштері жұма күні терроризмге қарсы жаттығулар өткізді. Қытай Орталық Азия елдерімен қауіпсіздік ынтымақтастығын дамытуды көздеп, 2009 жылы елде көтерілген Шығыс Түркістандағы мұсылман жиекшілдері аймағына баса назар аударып келеді. 2006 жылы да Қытай Қазақстанмен осындай жаттығулар өткізген болатын. Шығыс Түркістандағы этникалық ұлттардың басым бөлігі ұйғырлар Қазақстан аймағында да тұрады. Шыңжаңдағы 20 миллион халықтың 40% ұйғырлар құрайды, олар Қытайдан тәуелсіздік алуды көздейді. Ақш президенті Барак Обама Усама бен Ладенді өлтіру арқылы Құрама Штаттар Әл-Қайда террорлық ұйымының басында алып тастады деп мәлімдеді. Обама Америка исламистік топтарды жеңу жолында келеді деді. Бұл туралы Ақш президенті жұма күні Кентаки штатындағы әскерилермен кездесуінде айтты. Ол бұл жерге Пәкістанда бен Ладенді өлтірген Ақш операциясына қатысқан америкалық жасақтарды құттықтауға барды. Барак Обама жұмыс жақсы орындалды дегеле 11 қыркүйек шабуылдары үшін жауапты болған содырлар жетекшісі енді Америкаға қауіп төндірмейді деді. Сенбі күні Индонезияның шығысында ішінде 27 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Елдің көлік министрлігі хабарлағандай, Мерпати Нусантара әуе компаниясының ұшағы Папуа аралына жақын маңдағы теңізге құлаған. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда ұшақта болған 27 адамның бәрі қаза тапқан. Ұшақ апатының неден болғаны белгісіз. Ауғанстандағы содырлардың қолына түскен америкалық сарбаздың әкесі видео жазба арқылы Пәкістанға қайырылып баласын босатуға көмек сұрады. Жұма күні YouTube сайтына шыққан видеода Роберт Бергдаль өз отбасы Пәкістанның қауіпсіздік күштерінің кәсіби бірлігіне сенім артатындығын айтып, баласы Боу Бергдальді аман есен босатып алуға Пәкістаннан көмек сұрап, өзіндеуін былай жеткізді.
I'm the father of captured US soldier Bo Robert Bergdahl.
Мен ақш әскері Боу Роберт Бергдальдың әкесімін, бұл менің ойларым. Мен бұдан былай үнсіз отырып қала алмадым. Сол себепті Пәкістанның армия күштеріне қайырылып отырмын, яғни армия басшысы Ашфах Парвез Каяниге, Пәкістан барлау қызметінің басшысы генерал-лейтенант Ахмет Шоя Пашаға тікелей қайырыламын, деді ол. 25 жастағы Боу Бергдаль Ауғанстанда 2009 жылдың маусым айында талибандар қолына түскен, қазір оның қайда екені белгісіз. Италияның ақпарат құралдары хабарлағандай, қақтығыс жалғасып жатқан Ливияның 800-ден аса босқыны өткен түнде Лампедуза аралына барып жетті. Италияның жағалаудағы сақшылар өкілі екі кемемен 842 ливиялық Италия аймағына келді деп айтты. Босқындардың жаңа легі шатырларға орналастырылған. Жұма күні Италия Ливияның осыған дейінгі 1000 босқынын Лампедузадан орталықтағы басқа лагерлерге ауыстырған болатын. Ливия тұрғындары үкіметтік күштер мен оппозициялық көтерілісшілер арасындағы қақтығыстан қорғанып, жақын елдерге босып кетіп жатыр. Сенбі күні Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мүшәрәп Ақштың Усама бен Ладенді өлтірген операциясы Пәкістанның егемендігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеді. Пәкістанның бұрынғы әскери басшылығының жетекшісі болған Мүшәрәп бұл туралы Дубайда пәкістандықтармен өткен кездесуінде айтты. Ол бейбіт өмірді қалайтын барлық адам бен Ладеннің өлімі үшін қуанған болар, бірақ ешбір пәкістандық өз елінің егемендігі бұзылғандығын қабылдамайды деді. Десе де Мүшәрәп Пәкістан мен Ақш терроризмді құрту үшін бірге жұмыс жасай беруі тиіс деді. Ақштың Усама бен Ладенге қарсы операциясының өтетінін Пәкістан билігінің алдын ала білмеуі екі елдің арасында қарым-қатынасқа кері салдарын тигізіп отыр. Жұма күні бұған қатысты Пәкістанда бірқатар наразылық шаралары өткен. Ауғанстанның оңтүстігінде қарулы топ сенбі күні Қандағар қаласы басшысының ғимаратына шабуылдап бірнеше жарылыстар жасады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.